Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD-a završio svedočenje pred specijalnim sudom u slučaju protiv vođe OVK. Veće ministara Bosne i Hercegovine opet nije usvojilo plan nužan za povlačenje novca iz Evropske unije. Laboratorijski testovi pokazuju da je moj muž otrovan u zatvoru, rekla udovica ruskog opozicionara Aleksija Navalnog. Evropska federacija novinara osudila nove pretnje smrću novinaru Dinku Gruhonjiću. Iran sprečio porodicu Mahse Amini da obeleži treću godišnjicu njene smrti. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD-a James Rubin je prvi svedok odbrane bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija pred specijalnim sudom gde je optužen za ratne zločine. Rubin o Tačijevoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
He was explaining that he wasn't in charge of anything.
Tači je objašnjavao da nije bio zadužen ni za šta. On je bio osoba koja je sarađivala sa nama jer je imao političku ulogu u OVK, ali ne i lidersku ulogu. Nije imao moć.
A leadership role. He didn't have power.
Brisel odbacuje optužbe ruske spoljne obaveštajne službe da Evropska unija stoji iza antivladinih demonstracija u Srbiji. Vuk Vuksanović, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Rusiji će da pogoduje bilo, će svaku priliku da koristi, da tako rečeno pljune u pravcu Evropske unije, koja je u ovom trenutku čak omraženiji deo zapada od Sjedinjenih Američkih Država.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD-a James Rubin danas je završio svedočenje u korist odbrane bivših vođa oslobodilačke vojske Kosova u Hagu u specijalnom sudu. Oni su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Rubin je tokom drugog dana svedočenja rekao da je petogodišnji pritvor Hašima Tačija još trojice optuženih nepravedan. Više o tome Vojislav Stevanović.
Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD James Rubin danas je trećeg dana saslušanja završio svoje svedočenje. Rubin je rekao da su američki senatori i Clintonova administracija uložili napor da delegacija oslobodilačke vojske Kosova potpiše sporazum iz Rambujea. Prema njegovim rečima, bilo je važno održati što više sastanaka čak i sa najskeptičnijim ljudima prema sporazumu kako bi mogao da bude potpisan. To je bio sveobuhvatan napor senatora, mene i Krisa Hila, rekao je Rubin. U februaru i martu 1999. održan je niz neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu, vođenih u Rambujeu i Parizu. Nakon ovih pregovora NATO je započeo bombardovanje Jugoslavije. Rubin je u nastavku svedočenje rekao da oslobodilačka vojska Kosova nije imala organizovanu strukturu kakvu ima vojska. On je rekao da je bilo više grupa, klanova, ali ne i prava vojna struktura. Drugog dana svedočenja James Rubin govorio je o početnom utisku SAD o oslobodilačkoj vojsci Kosova, kritikovao sam sud i govorio o izveštajima Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu. On je rekao da su SAD u početku opisale OVK kao organizaciju sa terorističkim aktivnostima. Taj stav se promenio, posebno pošto je OVK pristala na sporazum iz Rambujea, rekao je on. Prema njegovim rečima, u OVK nije postojala efikasna komanda i kontrola. Također, prema Rubinovim rečima, bilo je jasno da Hašim Tači negde ima nadređene od kojih mora da dobije odobrenje.
He was explaining that he wasn't in charge of anything.
Tači je objašnjavao da nije bio zadužen ni za šta. On je bio osoba koja je sarađivala sa nama jer je imao političku ulogu u OVK, ali ne i lidersku ulogu. Nije imao moć.
A leadership role. He didn't have power.
Bivše vođe oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Selimija, specijalizovana veća i kancelarija specijalizovanog tužioca, poznata i kao specijalni sud, optužuju za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Suđenje četvorici bivših komandanata OVK počelo je 2023. Tači je bio politički lider OVK pre i tokom rata na Kosovu 1998. i 99. godine, Veselji je bio šef obaveštajne službe OVK, Krasnić je bio njen portparol, a Selimi je bio među članovima glavnog štaba. Optužnica protiv njih uključuje navode o nezakonitim pritvaranjima, mučenjima, ubistvima, zločinima protiv čovečnosti, prinudnim nestancima i progonu stotina civila i ljudi koji nisu želeli da učestvuju u borbama. Tači, Veselji, Krasnići i Selimi su negirali optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
slobodnaevropa.org.
Već je ministara Bosne i Hercegovine na sednici 17. septembra nije usvojilo reformsku agendu, koja je jedan od preduslova da BiH dobije sredstva iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. Rok za dostavljanje konačne verzije plana reformi istekao je prošle godine, a novi rok koji je Evropska komisija postavila je 30. septembar. Ako je nedostave na vreme, Bosna i Hercegovina bi mogla izgubiti dodatnih oko 100 miliona evra iz fonda, koji je za BiH prvobitno iznosio blizu milijardu evra. BiH je izgubila 108 miliona evra u julu jer nije ispoštovala rokove. Taj novac je preusmeren drugim državama u regiji. Plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan ukupno sadrži 6 milijardi evra, od čega su 4 milijarde povoljni krediti, dok su 2 milijarde nepovratna sredstva. Srbija je do sada već povukla preko 110 miliona evra, Albanija 65, a Crna Gora 27 miliona evra. Brisel odbacuje optužbe ruskih obaveštajaca, koji Evropsku uniju optužuju da stoji za antivladinih demonstracija u Srbiji, dok vlasti u Beogradu zahvaljuju ruskoj službi na navodnim obaveštenjima. Kakvu su poruku poslali Moskva i Beograd? Tekst Nevene Bogdanović prenosi Ljudmila Cvetković.
Optužbe Kremlja protiv Evropske unije, ali bez dokaza. Dok se 1. novembra navršava godišnjica pogibije 16 ljudi u padu betonske nastrešnice u Novom Sadu, koja je razbuktala masovne proteste, hiljade demonstranata koji traže odgovornost vlasti, Kremlj vidi kao isprane mozgove. U saopštenju Ruske spoljne obaveštajne službe SVR od 15. septembra tvrdi se da je na delu subverzivno delovanje Evropske unije kako bi u Srbiji doveli poslušno rukovodstvo lojalno Briselu. Ivana Stradner, saradnica nevladine fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, ocenjuje ZRS da ruski predsjednik Vladimir Putin koristi Balkan za obilaženje sankcija i finansiranje ratne mašinerije.
Također, Putinu odgovara haos na Balkanu i Vučić mu u tome pomaže.
Navela je Stradner u pisanom odgovoru. Optužbe da Evropska unija ili države članice postiču proteste jednostavno nisu tačne, saopštila Evropska komisija za televiziju N1. Istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Vuk Vuksanović smatra da je teško optuživati Evropsku uniju, dok mnogi demonstranti ispoljavaju bes i frustraciju tišinom koja stiže iz Brisela, sa izuzetkom komesarke Marte Kosi debate u Evropskom parlamentu.
Rusiji će da pogoduje bilo, će svaku priliku da koristi, da tako rečeno pljune u pravcu Evropske unije, koja je u ovom trenutku čak omraženiji deo Zapada od Sjedinjenih Američkih Država pod Trumpovom komandnom palicom.
U prvoj reakciji zvaničnog Beograda Aleksandar Vučić je ruske obaveštajice nazvao partnerima.
Vladajuće koalicije u Beogradu će svakako da svoju staru igru da igra, pozivaće se na Rusiju, napadaće Zapad za obojene revolucije, dok će se isto tako u javnosti, dok će iza zatvorenih vrata i dalje pokušavati da se postaraju da im zapadne vlade, tako rečeno, ne otkažu svoje prijateljstvo.
Smatra Vuk Vuksanović. Vučić najavljuje i da će srpske bezbednostne službe dodatno kontaktirati ruske obaveštajice nakon saopštenja.
Ovo je ozbiljan test za Evropu. Ako Evropa ne može da disciplinuje lidera poput Vučića, kako će disciplinovati Putina?
Navela je Stradner. Na pitanja RS o tvrdnjama ruske službe nisu odgovorili vlada i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sa zvaničnog naloga studenata u blokadi za sada nema reakcije na optužbe ruskih obaveštajaca, a studenti u blokadi Beogradskog elektrotehničkog fakulteta naveli su za RS da režim na sve načine pokušava da diskredituje njihov pokret svih ovih meseci. Odbacujući ruske optužbe, opisuju ih kao predstavu režima. Ruska spoljna služba je sastavila i spisak nezavisnih medija u Srbiji koje optužuje da se bave ispiranjem mozga srpske omladine. Bez navođenja izvora informacija tvrdi da su finansirani iz Brisela. Pavol Sala iz Međunarodne novinarske organizacije Reporteri bez granica ocenjuje da ruska služba lažno optužuje nezavisne medije u Srbiji.
Pošto se ruska obaveštajna služba bavi transnacionalnom represijom u zemlji kandidatu za članstvo u Evropsku uniju, Njene institucije i države članice ne smeju da ostanu tihe.
Naveo je Salaj u pisanom odgovoru za RSE. Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, rekla je u pisanoj izjavi za RSE da je svaki napad na novinare istovremeno i napad na pravo građana da budu tačno i nepristrasno informisani.
Označavanje novinara bez ikakvih dokaza kao oruđa stranog uticaja nije samo neutemeljeno, nego predstavlja i pretnju njihovoj sigurnosti te slobodi obavljanja posla.
Navela je Sever. Pored reakcija Brisela, predstavnici novinarskih udruženja zatražili su i reakciju srpskih vlasti, dok provladini tabloidi u Srbiji nakon ruskog saopštenja targetiraju lokalne nezavisne medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
Evropska federacija novinara osudila je nove pretnje smrću koji su dobili novinari i univerzitetski profesor iz Novog Sada Dinko Gruhinjić i njegova porodica i zatražila da odgovorni za to budu procesuirani. To ukazuje na obrazac napada na nezavisne novinare, koji su podstaknuti kampanjama blaćenja od strane javnih zvaničnika i provladinih tabloida. Pozivamo na procesuiranje odgovornih za pretnje protiv Gruhonjića, koje traju od marta 2024. Navedeno je u saopštenju. Gruhonjiću je nedavno upućena pretnja u vidu pisma koje je stiglo na adresu Filozofskog fakulteta na kom radi kao profesor, a koje je potpisano sa pozdrav od Ratka Mladića. Gruhonjić je nedavno prijavio i pretnje koje je dobio putem SMS poruke u kojoj je pisalo smrt porodici Gruhonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nije zakazano sudsko ročište u krivičnom sudu za požar u diskoteci u Kočanima u kojoj je poginulo 62 mladih ljudi, a više od 200 povređeno. Još se čeka procjena optužnice u sudu. Porodice poginulih i povređenih obeležavaju 6 mjeseci od tragedije i traže pravdu. Stotine građana, okupljenih u Skoplju, su svetlima mobilnih telefona stvorili zvezdano nebo za stradale u požaru, priredila Aida Đugum.
Procjena optužnice protiv optuženih za požar u kočanskoj diskoteci Puls, koji se dogodio prije 6 mjeseci u kojem je poginulo 62 mladih ljudi, a više od 200 je povrijeđeno, nalazi se u završnoj fazi. Kažu za Radio Slobodna Evropa iz krivičnog suda. Do sada je sudu pristiglo 40 prigovora koji se razmatraju, dodaju i suda. Tragedija u kojoj je poginulo 62 mladih ljudi dogodila se u noći između 16. i 17. marta 2025. godine, kada je oko 2:30 ujutru izbio požar u noćnom klubu. Prema tužilaštvu, uzrok požara bila su pirotehnička sredstva koja su zapalila zapaljivi materijal na plafonu. Za samo nekoliko minuta cijeli klub je bio zahvaćen vatrom, a mladi ljudi nisu imali dovoljno vremena da pobjegnu kroz jedina ulazna vrata. Požar je otkrio ozbiljne sistemske propuste. Klub nije imao dovoljno izlaza, radio je bez važeće dozvole i nije bio adekvatno inspekcijski kontrolisan. Ti protesti izazvali su lavinu reakcija, protesta i marševa širom zemlje. Tužilaštvo je otvorilo 2 istrage, jednu za sistemske propuste, a druge za postupanje ili nepostupanje policijskih službenika. 5. septembra ove godine tužilaštvo je sudu dostavilo još jednu optužnicu protiv novooptuženog za teška djela protiv opšte bezbjednosti kao dio istrage o sistemskim propustima i uzrocima požara koji je odnio 62 ljudska života. U dopuni optužnice riječ je o propustima u radu vlasnika firme za obezbjeđenje Rubikon, koji nije postupao u skladu s propisima i tehničkim pravilima o mjerama zaštite, čime je izazvao opasnost po živote i tijela ljudi, kao i imovinu velikih razmjera. Prema dopuni optužnice, obezbjeđenje diskoteke je vršeno bez pisanog ugovora sa klubom Puls i bez kontrole i nadzora nad ispunjavanjem obaveza zaposlenih koji su obavljali poslove obezbjeđenja imovine.
Na kritični dan 3 zaposlenih u agenciji bilo je zaduženo da obezbjeđuje objekat u Kočanima bez prethodne bezbjednosne procjene, bez provjere bezbjednosnih uslova objekta, opasnosti i mogućnosti za evakuaciju u slučaju opasnosti, bez provjere ulaza i izlaza i njihove ispravnosti u uslovima kada je kapacitet posjetilaca bio premašen.
Navodi se u posljednjem saopštenju tužilaštva. Tužilaštvo je optužnicu podnijelo 13. juna. U njoj su optužene 34 osobe i 3 firme. Među optuženima su posljednji gradonačelnik Kočanja Ljupčo Papazov, kao i dvojica bivših gradonačelnika Ratko Dimitrijevski i Nikolčo Ilijev. Na spisku optuženih su i bivši ministar ekonomije Krešnik Bekteši, bivši državni sekretar, jedan rukovodilac, službeno lice i mlađi saradnik u ministarstvu. Među optuženima su i bivši direktor tržnog inspektorata i inspektori vlasnica firme koja je izradila elaborat za korištenje objekta kao diskoteke, kao i sin vlasnika diskoteke Puls. Svi su optuženi za ozbiljna kršenja od falsifikovanja dozvola do propusta u službenoj dužnosti. Ukoliko im se dokaže krivica, kazne mogu dostići do 20 godina zatvora. Uprkos velikom broju optuženih koji čekaju da se pojave pred sudom, javnost ima utisak da se pravda sporo provodi, posebno zbog činjenice da ni 3 mjeseca nakon podnošenja optužnice krivični sud još nije izvršio procjenu niti zakazao sudsko ročište. U međuvremenu protesti, marševi podrške, zahtjevi za pravdu, skupovi solidarnosti i humanitarne akcije ne prestaju. U Skoplju su sinoć okupljeni građani poručili. Jedna od njih je i Menče Nasova.
Da bude silni, da istraju...
Neka budu jaki, neka istraju u borbi za pravednije društvo. Možda to pomogne budućim generacijama. Nikada neće vratiti svoju djecu, ali nadajmo se boljem sutra za mlade.
Na skup u Skoplju su pozvali iz inicijative koje sljedeći iz studentskog plenuma. Anastasija Pavlovska je novinarima rekla.
Ovdje smo da podsjetimo da građani ovo ne opraštaju. Danas će ova tišina biti ispunjena tugom, ali i ljutnjom. Od sutra više nećemo čutati. Dokle ćemo čekati da ovaj slučaj dobije neko rješenje?
Roditelji poginulih i povrijeđenih svakog vikenda organizuju Marš Anđela, mirno podsjećanje institucija na svoj zahtjev za pravdu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Crnogorski premijer Milojko Spajić sastao se sa predstavnicima porodica koje skoro 8 mjeseci protestuju blokirajući magistralu Cetinje-Podgorica, tražeći odgovornost nadležnih za propuste koji su doveli do 2 masovna ubistva u kojima je stradalo 23 ljudi, među kojima 4 djece. Ovo je prvi razgovor premijera sa delom predstavnika porodica, čiji su članovi ubijeni u avgustu 2022. i januaru ove godine. O rezultatima razgovora izveštava Srđan Janković.
Nakon razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem, predstavnici porodica ubijenih u 2 masakra na Cetinju neće odustati od svakodnevne blokade magistrale Cetinje-Podgorica. Premijeru su saopštili svoje zahtjeve koji se odnose na odgovornost nadležnih državnih institucija koje, kako su rekli, nisu učinili sve da do tragedija ne dođe. Vesna Pejović, čiji su kćerka i 2 unuka ubijeni tokom masovnog ubistva u avgustu 2022. saopštila je nakon razgovora sa premijerom da očekuje od njega da se uključi u rasvetljavanje svih okolnosti i utiče da oni koji su odgovorni snose posljedice. Pejović je saopštila da je stekla utisak da premijer nije bio upoznat sa mnogim činjenicama.
Ali mi ćemo baviti sastanak najdalje za jedno 15 dana opet, jer čovjek koji će sve da sagleda, za pola stvari čak čovjek nije bio ni upoznat jer ga nisu upoznali. Ja jesam sa detaljima do kraja i protesti se neće obustaviti, jer da vam kažem nešto, ja cijenim svakog ko kaže na riječ, ali moja muka i bol me natjeralo samo dijela da cijenim. I kad krene u prvi dio rješenja našega, mi normalno ćemo da smanjimo, a onda do konačnoga da obustavimo.
Građani Cetinja od februara blokiraju magistralu na 2, 3 ili 4 sata kako bi na taj način skrenuli pažnju nadležnih na odgovornost zbog 2 počinjena masovna ubistva u tom gradu. Prvo je počinjeno u avgustu 22. kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, među kojima 2 djece, a potom je i sam ubijen. Drugo masovno ubistvo je počinio Aco Martinović 1. januara ove godine, kada je najprije u kafani likvidirao više osoba, a potom u cetinskim naseljima nastavio svoj krvavi pir u kome je ubijeno 13 ljudi, među kojima i 2 djece. Policija ga je pronašla nakon više od 5 sati kada je izvršio samoubistvo. To je izazvalo široke proteste u Crnoj Gori, kada je otvoreno pitanje da li nadležne bezbjednosne institucije mogu da zaštite građane i da li su učinili sve kako bi spriječili da se masovno ubistvo ponovi. Protestnim blokadama magistrale kod Cetinja traženo je od vlasti da sagledaju sve propuste u radu policije. Tražena je politička odgovornost ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, hitna smjena načelnika regionalnog centra bezbjednosti Gorana Jokića, koga krive za neprofesionalno postupanje policije, efikasniji rad tužilaštva i usvajanje rigoroznijeg zakona o kontroli oružja. Premijer Spajić do sada nije razgovarao sa oštećenim porodicama, a na razgovor je pristao nakon što su učesnici protesta najavili da će produžiti vrijeme blokade magistrale sa 2 na 3 sata svakodnevno i nedjeljom na 4 sata. Kada je riječ o masovnom ubistvu iz 2022. na Cetinju, zamjenica zaštitnika ljudskih prava Mirjana Radović je sačinila izvještaj u kome je između ostalog konstatovano da je policija povrijedila pravo na život žrtvama masovnog zločina i konstatovala niz propusta. Tako je saopšteno da policajci tokom intervencije nisu imali dovoljno zaštitne opreme, adekvatno oružje na raspolaganju i nedovoljno su bili obučeni za krizne situacije. Policijski helikopter je tog dana bio u kvaru, da je policija kasnila sa davanjem informacija javnosti čime je dodatno pojačana uznemirenost građana, a registrovana je i neefikasna procedura međusobnog obavještavanja rukovodnog kadra, a posebno što je poziv za angažovanje posebne i specijalne jedinice upućen tek 22 minuta nakon prve prijave. Također je naglašeno da nadležna tužilaštva nisu blagovremeno ni temeljno ispitali sve aspekte postupanja policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
3 godine od smrti. Iranske vlasti i dalje sprečavaju porodicu da održi komemoraciju za 22-godišnju Mahsu Amini. Amini je preminula dok je bila u pritvoru teheranske policije za moral zbog navodnog kršenja zakona o nošenju hidžaba. Priču iranskog servisa Radija Slobodna Evropa, Radija Farda, priredio Miloš Rudović.
Predstavnici obavještajne službe u Sagezu, u iranskoj provinciji Kurdistan, pozvali su oca Mahse Amini, Amdžada Aminija, i upozorili da ne radi ništa u cilju obilježavanja 3. godišnjice njene smrti, kazao je za Radio Farda izvor blizak porodici. Amaterski video snimci objavljeni na internetu pokazuju da su prodavnice u Sagezu zatvorene u okviru, kako je navedeno, štrajka vlasnika lokalnih prodavnica povodom godišnjice. Izvor, koji je želio da ne bude imenovan, rekao je da su snage bezbjednosti stacionirane ispred porodične kuće u Sagezu od 14. septembra i da prate kretanje članova porodice Amini. Prema izvoru, snage bezbjednosti su također blokirale pristup groblju Aiči, gdje je Amini sahranjena, kako bi spriječile posjetioce da dođu do njenog groba. Porodici je također zabranjeno da posjeti groblje. Izvori Radija Farda dodali su da su vlasti blokirale pristupne puteve groblju ispuštanjem vode iz brane u korito tamošnje rijeke Sakez. Slične mjere su preduzeti prošle godine na 2. godišnjicu smrti Amini. Njena smrt 2022. godine izazvala je proteste širom Irana. Tokom tih protesta 2022. godine žene su skinule marame, a mnoge su skandirale protiv klerikalnog establishmenta, uključujući protiv vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Vlasti su odgovorile upotrebom sile, ubivši više od 500 ljudi i uhapsivši više od 20.000. Iranske vlasti su okrivile Sjedinjene Američke Države za podsticanje demonstracija, što je Washington porekao. Human Rights Watch je u saopštenju povodom 3. godišnjice naveo da vlasti nisu sprovele efikasne, nepristrasne i nezavisne istrage o teškim kršenjima ljudskih prava i sloboda tokom i poslije protesta pod nazivom Žene, život, sloboda 2022. godine. Ta organizacija za ljudska prava dodala je da je 3. godišnjica protesta jasan podsjetnik za zabrinute vlade da traže krivičnu odgovornost i druge puteve ka pravdi za žrtve i njihove porodice.
Žrtve i njihove porodice koje su pretrpjele brutalno nasilje od iranskih vlasti nemaju mogućnost da dobiju pravdu, jer su oni koji bi trebalo da ih obeštete i sami umješani u kršenje zakona i zločine i štite i druge od odgovornosti.
Rekla je Bahar Saba, istraživačica za Iran u Human Rights Watchu. Priču iranskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio Miloš Rudović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udovica ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog Julija izjavila je da laboratorijski testovi objavljeni van Rusije pokazuju da je njen suprug otrovan u arktičkom zatvoru gde je umro pod misterioznim okolnostima u februaru 2024. U video izjavi na društvenim mrežama Navaljna je rekla da su pristalice njenog pokojnog supruga dobile i prekrijumčarile njegove biološke uzorke iz Rusije. Navaljna nije identifikovala laboratorije niti iznela detalje o njihovim nalazima, pozivajući ih da ih javno objave. Mediji The Insider, fokusiran na Rusiju, prošle godine izvestio da dokumenti ukazuju da je Navaljni borac protiv korupcije koji je radio na razotkrivanju navodno nezakonito stečene imovine predsjednika Vladimira Putina i njegovog užeg kruga bio otrovan. Navaljni je preminuo u zatvoru, a služio je 19-godišnju kaznu u zatvoru poznatom kao polarni vuk po optužbama koje se smatraju politički motivisanim. Smrt Navaljnog je naišla na široke međunarodne osude, a zapadne vlade smatraju Kremlj odgovornim za njegovo zatvaranje i zlostavljanje. Na hiljade primjeraka uginulih riba i rakova otkriveno je 12. septembra nadomak hidroelektrane Ulog na reci Neretvi kod Konjica u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan od najvećih pomora ribe, a sumnja se da se radi o ispuštanju neke toksične materije. U toku je analiza i pravosudna istraga. Dženana Halimović.
Nestalo je hiljade primjeraka živog svijeta, o razmjerama ekološke katastrofe govore i fotografije koje su snimljene na mjestu pomora. Istog dijela Neretve potpuno je nestala i zaštićena ugrožena mekousna pastrmka, kaže Mirsad Trešnjo, sekretar organizacije sportskih ribolovaca Konjic. Lokalna udruženja za zaštitu okoliša i mještani danima skupljaju uginulu ribu koja je, kako vjeruje Trešnjo, stradala zbog curenja nepoznate materije iz hidroelektrane.
Nekih 5-6 kilometara. Znači sve je uništeno. Ribe, peševi, rakovi, nema ništa živo. Koja je materija, mi ne znamo.
Hidroelektrana Ulog nalazi se na jugoistoku Bosne i Hercegovine u opštini Kalinovik i na samoj granici entiteta Federacije i Republike Srpske. Zbog ovog slučaja tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet. Na teren su, kako su za Radio Slobodna Evropa potvrdile nevladine organizacije, izašli pripadnici Federalne uprave za inspekcijske poslove. Izlazak inspekcije na teren i istragu uzroka pomora ribe najavio je i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Bojan Vipatnik. On je naveo da je ministarstvo u kontaktu s investitorom koji je objasnio da je zbog najavljenih padavina hidroelektrana Ulog prethodnih dana radila umanjenim kapacitetom do 50% kako bi se snizio vodostaj. Vipotnik je kazao i da su sve dosadašnje analize bile uredne sem blago povećanog nivoa algi. Koncesiju za izgradnju hidroelektrane Ulog je 2009. godine dobila kompanija IFT u vlasništvu biznismena iz Srbije Vuka Hamovića. Iz IFT-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li su radili provjere i šta se dogodilo na dan pomora ribe. Bez odgovora je i nadležno Federalno ministarstvo okoliša i turizma koje je ranije bilo protiv gradnje. Živi svijet gornjeg toka Neretve ranije je bio ugrožen zagađenjem i zamućenjem rijeke zbog gradnje ove hidroelektrane. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je krajem oktobra 2023. godine usvojila inicijativu za rješavanje problematike utjecaja gradnje hidroelektrane Ulog i hidroenergetskog sistema Gornji horizonti na stanje voda i okoliša u Federaciji. Inicijativa je zatim proslijeđena državnom nivou, odnosno Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje se o njoj nije očitovalo. Gradnje ove hidroelektrane protivili su se i stanovnici Konjica, koji su na protestima tražili obustavu i zaštitu živog svijeta. Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu o posljednjem pomoru za Radio Slobodna Evropa kaže.
Odmah smo uputili prije nekoliko dana dopis inspekcijskim organima, tražili smo zahtjev za hitan izlazak na teren. Smatramo da je potrebno izvršiti analizu uzorkovanja riba, te organske materije, jer se radi o nekom hemijskom zagađenju po svemu sudeći.
Inače, uzorke mrtve ribe zbog toksikološke analize su ribolovci poslali Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Nekoliko domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija 2020. godine podnijele su žalbu protiv Bosne i Hercegovine sekretarijatu Bernske konvencije o zaštiti evropskih divljih životinja i prirodnih staništa pri Vijeću Evrope. U žalbi je navedeno kako će više od 100 biljnih i životinskih vrsta biti pogođeno gradnjom hidroelektrane Ulog i 7 malih hidroelektrana u gornjem toku Neretve. Ekspertska misija koju je 2022. godine uputio Stalni komitet za Bernsku konvenciju Gornji tok Neretve dala je preporuke vlastima u Bosni i Hercegovini koje nisu ispunjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.